Dëgjuesi nderuar, mirë se jemi, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kesin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Shkon në 12 numri të vdekurve nga koronavirusi në Kosovë. Në kohën e pandemisë shënohet rritje e rasteve të dhunës në familje. Kurti i shkruan Thaçit dhe sërish kërkon zgjedhje pas pandemisë. Autoritetet në Maqedoninë e Veriut kërkojnë që qyteti Kumanovës të futet në karantinë për shkak të numrit të infektuarve. Për këto dhe informacione tjera vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Kosovë gjatë muajit mars është shënuar rritje e rasteve të dhunës në familje, kështu bënë të ditur të dhënat e policisë Kosovës. Organizatat jo qeveritare thonë se dhuna ushtrohet më shumë ndaj grave, andaj kërkojnë nga institucionet t'jenë më vigjilente dhe të ofrojnë mbështetje. Institucionet e sigurisë tashmë kanë vënë në funksion linja telefonike për raportim të rasteve të tilla. Kryetaria Kuvendit të Kosovës Vjosa Osmani është bërë pjesë e fushatës kundër dhunës në familje. Përmes një video mesazhi të publikuar nga organizata UN Women, Osmani tha se me përhapjen e pandemisë së koronavirusit po rritet edhe dhuna në familje. Ajo i ftoi gjithë qytetarët që të raportojnë rastet kur ata janë viktima të dhunës në familje. Më shumë si sjell Donika Aliajdaraj.
Jo gjithkujt i përshtatet fjala rrin në shtëpi, e cila së fundmi është shëndruar në thirrje popullore, në kuadër të përpjekjeve për të luftuar sëmundjen që shkakton koronavirusi i ri. Të dhënat e fundit flasim për një numër më të madh të rasteve të dhunës në familje në Kosovë, posaçërisht në muajin mars të këtij viti, viktimat janë kryesisht gratë. Në këtë muaj kanë nisë zbatuari masat emergjente dhe nga qytetarët është kërkuar që të mos dalin nga shtëpit për të penguar për hapjen e virusit. Policia e Kosovës thot se gjatë muajit mars janë raportuar 169 raste të dhunës në familje. Në tre mujorin e partë të këtij viti janë evidentuar rastet si në vijim, januar 161 raste, shkurt 151, dhe në mars 169 raste të dhunës në familje, thuhet në përgjigjen e policisë së Kosovës. Luljeta Demolli, drejtore ekzekutive në Qendrën Kosovare për Studime Gjinore, ka thënë për Radio Evropa e Lirë duke bërë thirrje tek autoritetet e Kosovës që të ofrojnë shërbime dhe mundësi më të mëdha për raportim të dhunës.
Institucionet e Kosovës duhet të jenë vigjilente dhe të shpëndojnë sa më shumë numra e linjave dhe të i gjenë mënyra qysh të gratë, sepse dhuna është më shumë e pranishme të gratë, të arrinë të policisë, sepse dihet që në disa vende të larta, fshatra e këto, është shumë vështirë që gratë i përdoren mjetet e telefonin, të raportojnë dhunën, është shumë vështirë të shkojnë që në të policore. Jo çdo gruas i bën mirë, ajo fjala rrinë në shpi. Për arsye se e izolon dhe kontrolin mbi të ndarkisa mbi të është të jetë e madhë.
Udhëhecit e institucioneve në Kosovë thonë se kanë rritur masat e mbrojtjes për viktimat e dhunës në familje duke shtuar kapacitetet në qendrat e strehimit për këto viktima. Kryeministri në detyri Kosovës, Albin Kurti, ka thënë se buxheti për strehimore është shtuar në vlerë prej 900.000 eurosh. Ministra në detyrë e drejtësis, Albulena Haxhiu, ka thënë se janë vendosur në dispozicion tre numra të veçantë telefoni që pranojnë thirrje 24 orë në ditë.
Qëndrimi në shtëpi, rritja stresit dhe pasiguria ka shënuar rritje të rasteve të raportuara të dhunës në familje, kudo në botë, por edhe në Kosovë. Të jeshe mbyllur me abuzuesin është më keq se burg, sepse ata mund të përfitojnë nga situata e krijuar për të mos lejuar partnerët të dalin jashtë dhe të kërkojnë ndihmë.
Nëse keni nevojë të raportoni dhunën në familje, këta janë numrat që janë vënë në dispozicion. Policia e Kosovës 192 dhe 0800199999 dhe mbrojtësit e viktimave 0800111112. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Donika Aljajdaraj.
Në administratën tatimore të Kosovës nga 11 prilli ka filluar aplikimi për përfituesit nga pakoja emergjente fiskale për kompenzim të pagave të punëtorve. Deri më tani, rreth 29.000 është numri përgjithshëm i kërkesave të punëtorve, nga ta rreth 1.400 janë punëtorë që kanë punuar pa kontrata deri në fillim të muajit mars. Përfaqësues të punëtorve dyshojnë se bizneset po e keqpërdorin këtë mundësi. Nadia Ameti njofton nga Prishtina.
Rreth 1.400 punëtorë që kanë punuar pa kontrata të punës në kompani të ndryshme private në Kosovë kanë parashtruar kërkesa për regjistrim në administratën tatimore të Kosovës në mënyrë që të përfitojnë nga një pako emergjente e qeverisë së Kosovës. Përmes kësaj paku të miratuar për të luftuar pasojat ekonomike të pandemisë e koronavirusit, qeveria ka mundësuar që punëtorët pa letra të nënshkruajnë marrëveshje me punëdhënësin se paku një vit në mënyrë që të përfitojnë nga 130 euro për muajt prill dhe maj. Për t'u dalë në ndihmë bizneseve dhe kategorive tjera të shoqërisë, qeveria e Kosovës me propozimin e Ministrisë së Financave dhe Transfereve ka miratuar pakun emergjente fiskale në vlerë prej 179.6 milion eurosh, e cila duhet të zbatohet nga administrata tatimore e Kosovës. Drejtori i administratës tatimore të Kosovës, Ilir Murteza, i tha për Radion Evropa e Lirë se bizneset dhe punëtorët mund të parashtrojnë kërkesa deri me 15 maj.
Kategoria C në kuptan konsumuarit e rinj, të cilët kanë një kontrata pas datës 1 mars 2020. Dhe këta bazuar në pakun emergjente fiskale, edhe këtyre ju mundësohet të përfitojnë nga mbështetja qeverisore me mjetet prej 130 euro.
Por përfaqësues të punëtorëve dyshojnë se bizneset po e keqpërdorin këtë mundësi, pasi sipas tyre pronarët po nënshkruajnë kontrata me anëtarët e familjeve të tyre. Jusuf Azemi, kryetari i sindikatës së pavarur të sektorit privat, që funksionon në kuadër të bashkimit të sindikatave të pavarura të Kosovës, tha për Radion Evropa e Lirë se pronarët po përfitojnë në mënyrë individuale.
E kompanitë qëllimin nuk e kanë të legalizojnë punëtorët. Edhe në këtë rast, shumica e kompanive qëllimin e kanë të përfitojnë në mënyrë individuale, sepse fratë në sistem të kontratave po i vujnë punëtorët dhe rritin e tyre familjarë.
Si pas BSPK-s, në tregun e punës, llogaritet e jenë bi 150.000 punëtor pa kontrata. Kjo sindikat vazhdimisht ka shprehur shqetësimin se përveç mungesës e kontratave, në sektorin privat punëtorët punojnë me orar të zgjatur, me vetëm një ditë pushim gjatë javës dhe pa pushim vjetor. Drejtori i ATK-s, Ilir Murteza, i tha se deri me tani nuk kanë informacione për keqpërdorime, por nëse evidenton të tillat pas verifikimit të listave, pronarët do të ndëshkon konform ligjeve në fuqi.
Aktualisht kemi informata tjera që ka të këshpëdrinë e tjera duke përmëshirë familjarës e tjera, mjë kësitë që tjetë ne kemi një sistem shumë funksional nga në administratët më të tëvës dhe kemi mund të që të mosim, më të të bëjmë krasimin e tjera të donëm duke dhe në nëse konsensuar që ka këshpëdrinë e tjera duke përmëshirë të punësuar familjarës të në realitet nuk kanë të punësuar të tjyre, atëherë do të merren masat juridike në përputhjen e ligjit.
Nga data 11 prill, kur ka filluar aplikimi në sistemin elektronik për përfitimin nga pakoja fiskale, e deri më sot në ATK kërkesa për kompensim kanë paraqitur gjithsej 6096 biznese. Nga to, për kompensim të pagave për punëtorët janë 4917 kërkesa, kurse për kompensim të qiras 1179. Numri përgjithshëm i punëtorëve me kontrata që kanë kërkuar kompensim është rreth 29.000. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Vazhdimi i mandatit të qeverisë në detyrë të Kosovës deri në përfundimin e pandemisë së koronavirusit, sipas analistëve politik, mbetet në pikpyetje pasi që të gjitha forcat politike në Kosovë përveç lëvizjeve të vendosjes duan që të formohet një qeveri e re. Ndërkohë, vendvendosja ritekson se çështja e formimit të qeverisë duhet të trajtohet pasi të ketë përfunduar pandemia. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti po synon që të vazhdoj punën me qeverinë e tij në detyrë deri në përfundim në pandemisë së koronavirusit, pavarësisht të thirrjeve të vazhdueshme të presidentit të Kosovës Hashim Thaçi që ai dhe lëvizja vetëvendosje të propozojnë një emër të mandatarit për formimin e qeverisë së re. Presidenti Thaçi nuk ka treguar shumë mirëkuptim që të presë vetëvendosjen deri në përfundimin e pandemisë për propozimin e emrit të mandatarit. Formimi i qeverisë së re të Kosovës sipas kërkesës së presidentit Thaçi është veprim i domosdoshëm pas votimit të suksesshëm të mocionit të mosbesimit në kuvend ndaj qeverisë aktuale. Analisti politik Imer Mushkola i thot për Radion Evropa e Lirë se pavarësisht të shumë paqartësive kushtetuese, nuk beson që qeveria Kurti mund ta vazhdonë mandatin deri në përfundim të pandemisë, përderisa askush nuk mund ta parashikojë se sa kohë do të zgjasë kjo pandemi.
Në një shtet normal me politikanë të përgjithshëm, përfundimi i fundit pandemisë me një qeveri cila gjatë që do të tishtë ajo, nuk do të vijë i parë në dyshim, por për fatkeq në Kosovë me një klasë politike të pa përgjithshme, për jetën qytetarëve, një gjë nuk ka ndodhur. Dhe unë pres që qeveria në detyrë pra ta përfundoj mandatin përpara se të përfundoj pandemia, gjithnjë duke pas parasysh qëllimin e partive opozitare dhe të LDK-s që kjo të ndodhë më shpejt.
Në anën tjetër, lëvizja vetëvendosje përmes deputetes Arbërie Nagavci thot se si parti fituese zgjedhjeve, emri mandatarit për qeverinë e re do t'i dërgohet presidentit në momentin kur të krijohen rrethana që sipasaj nënkupton përmirësimin e situatës me pandeminë e koronavirusit.
Përgjigjemi në letër të presidentit sa po të krijohen kushtet për këtë dhe presidenti nuk ka asnjë të drejtë të bëjë presion mbi lëvizjen sepse nuk i takon atij që të mandat tjetër dikuj përveç fituesit të zgjedhjeve.
Duke ju referuar pretendimeve të Lidhjes Demokratike të Kosovës për formimin e qeverisë së Kosovës pa vetëvendosjen, Nagavci thot se LDK nuk e ka mandatin që të formojë qeverinë, nga se kushtetuta sipas saj e përcakton që mandati i takon vetëm partisë fituese të zgjedhjeve.
Sipas kushtetutës dhe gjykimit të gjykatës kushtetuese nuk ka qeveri pa fituese të zgjedhjeve.
Një mundësi për zgjatjen e mandatit të qeverisë Kurti sipas analistit Imer Mushkolaj mund të gjendet tek gjykata kushtetuese. Ai thotë se është e pritshme që lëvizja vetëvendosje si fituese e zgjedhjeve mund të dërgojë në kushtetuese çfarë do vendimi për formimin e qeverisë pa partinë fituese.
Nëse do të kemi ankesa në gjykatën kushtetuese, atëherë për shkak të procedurave mund të ketë edhe të them zgjatje të jetës së kësaj qeverie deri në vendimet që të mund të marrë ky institucion. Por sërish nuk pres që të zgjat mandatin deri në përfundim të pandemisë, për shkak të gjithë aktorët tjerë politik janë të interesuar që kjo të mos ndodhë.
Ndërkohë Vigan Çorolli, profesori të drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, thotë se presioni presidentit Thaçi ndaj Kurtit dhe lëvizjes vetëvendosje për caktimin e mandatarit është i paligjshëm. Ai nuk sheh ndonjë mundësi për formimin e qeverisë së Kosovës pa partinë fituese. Çorolli rikujton se gjykata kushtetuese në vitin 2014 kishte sqaruar se partisë politike ose koalicionit që ka fituar numrin më të madh të vendeve në kuvend si rezultatit zgjedhjeve duhet të jepet mundësia të propozojë kandidatin për kryeministër për formimin e qeverisë. Si rjedhoi, e vetëm në mënyrë kushtetuese që qeveria e re të bëhet pa partinë fituese të zgjedhjeve sipas Çorollit është nëse vetëvendosja në këtë rast si fituese e zgjedhjeve dështon që të marrë përsipër formimin e qeverisë duke shprehur atë edhe me shkrim. Presidenti Thaçi i ka shkruar deri tash 3 letra liderit të lëvizjes vetëvendosje përkatësisht kryeministit në detyrë Albin Kurti, përmes të cilave i ka kërkuar atij të caktojë emrin e mandatarit për formimin e qeverisë së re. Por në përgjigjet e Kurtit kryesisht ka mbizotruar qëndrimi se qeveria në detyrë do të duhet të vazhdoj punën deri në përfundimin e pandemisë dhe më pas vendi të shkojë në zgjedhje. Bazuar në krejt këto paqartësi, nuancat e zhvillimeve politike presin që shumë shpejt çështja të përfundoj në gjykatën kushtetuese për interpretim. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Kryeministri në detyrë i Kosovës njëherësh, kryetari i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti, është drejtuar sërish përmes një letre presidentit të Kosovës Hashim Thaçi, nga i cili ka kërkuar që të veprojë sipas kushtetutës dhe të shpallë zgjedhjet e përgjithshme pas kalimit të pandemisë së koronavirusit. Në këtë letër Kurti sërish ka vënë pikpyetje kërkesën e presidentit Thaçi drejtuar vetëvendosjes që si fituese e zgjedhjeve të jap një emër për mandatar për formimin e qeverisë. Do të jem në pritje të sqarimit tuaj me shpresën se do të përdorni standardin e njëjtë që po pritni nga unë. Pas përgjigjes suaj, mbase mund të kemë të qartë arsyen pas këtij insistimi për të marrë me çështje dytësore tretësore në një kohë kur të gjithë duhet të bashkohemi në luftën kundër armikut të përbashkët COVID-19, thuhet në letrën e Kurtit.
europaelir.org.
Në Prishtinë thonë se Serbia është duke respektuar masat reciproke të vendosura nga qeveria tashmë në detyrë e Kosovës më 1 prill, në anën tjetër zyrtarët serb në Beograd thonë se nuk ka ndryshuar mënyra e eksportit në Kosovë. Masat e reciprocitetit janë vendosur pas largimit të tarifës 100% për mallrat me origjinë nga Serbia. Holsit i sjell Taulan Çenaj.
Kur kanë kaluar vetëm 15 ditë që nga vendosja e masave të reciprocitetit me Serbinë, në Kosovë thonë se këto masa po respektohen, ndërsa në Serbi deklarojnë se mënyra e eksportimit të mallrave në Kosovë nuk ka ndryshuar. Sava Perenić është një tregtar nga Graçanica. Ai thot për Radio Evropa e Lirë se është duke pritur 24 ton miell nga Vojvodina. Perenić thot se pas 1 prillit, kur edhe ka hyrë në fuqi reciprociteti i vendosur nga qeveria në detyrë e Kosovës, ka lindur një problem. Kamionët nuk mund të importojnë mallra në Kosovë pa certifikat fitosanitare, thot ai, duke ju referuar një dokumenti që vlen për kompani që kryesisht merren me prodhim të produkteve ushqimore ose me importim të tyre.
Ne nuk mund të importojmë për momentin për shkak të kësaj certifikate. Jemi duke pritur të shohim nëse mund të kalojmë kufirin pa të. Por siç duket kjo nuk mund të ndodhë. Prodhuesi na tha që ai nuk mund të lëshon atë certifikat dhe tani jemi duke pritur dërguesin e mallrave për të na njoftuar se si të vazhdojmë.
Qeveria në detyrë e Kosovës e ka zëvendësuar taksën prej 100% për produktet serbe të vendosur nga qeveria e kaluar në nëntor të vitit 2018, duke futur gradualisht masat reciproke. Masa e pare tillë ka të bëjë me emërtimin e Kosovës në dokumentet që duhet të përputhen me kushtetutën dhe ligjet e Kosovës. Këto dokumente janë si certifikata fitosanitare dhe veterinare, dhe dokumente të tjera ndihmëse për ushqim dhe produkte të tjera me origjinë bimore, jo shtazore dhe shtazore, që janë objekti kontrollit kufitar. Sipas të dhënave të doganës së Kosovës, që nga heqja e taksës 100% dhe fillimi i reciprocitetit nga 1 prilli deri më 15 prill, vlera e mallrave që kanë hyrë në Kosovë nga Serbia është 6.7 milion euro. Zëdhënësi i doganave të Kosovës, Adriatic Stavileci, deklaron se bëhet fjalë kryesisht për industrinë ushqimore, të ndërtimit dhe produktet kimike. Të gjitha dërgesat, thot Stavileci, deri më tash janë referuar Kosovës në bazë të vendimit të qeverisë, si dhe emërtimit ndërkombëtar të Kosovës në aspektin tregtar. Ushtruesi i detyrës së drejtorit të doganave të Kosovës, Ibrahim Gjaka, deklaron se emërtimet për Kosovën duhet të jenë në përputhje me kushtetutën dhe ligjet, dhe se asnjë shenjë tjetër në dokumentet doganore nuk do të pranohet.
Janë vendosur cilësia, kualiteti i mallit, është vendosur për shembull certifikata fitosanitare apo certifikata veterinare, edhe këto certifikata duhet të pranohen domthonë konform marrëveshjes dhe konform vendimit qeverisë. Domthonë nëse Serbia si pranon, si pranojnë asnjë.
Nga ana tjetër, ministri serb i tregtisë Rasim Lajić në një deklaratë për Radion Evropa e Lirë thotë se eksportet në Kosovë kryhen në bazë të procedurave të mëparshme dhe prodhuesit sipas tij thonë se nuk ka probleme. Ai po ashtu thekson se nuk ka asnjë vërejtje për certifikatat fitosanitare apo veterinare.
Po se tiçe oznaka na deklaracijama odnosno na fakturama.
Sa u përket simboleve në deklarime, domethënë në fatura, shkruan Kosova ZK, që është kodi për territorin doganor dhe për atë që është rënë dakord më herët, dhe në këtë mënyrë është zhvilluar tregtia dhe trafiku midis Kosovës dhe Serbisë më herët. Ne kemi biseduar edhe me eksportuesit ose prodhuesit të cilët bashkëpunojnë me biznesmen në Kosovë dhe ata thonë se deri më tani nuk ka pasur asnjë problem apo kthem të kamioneve me mallra. Një prodhues u përpoq të dërgonte email duke shkruar Prishtinë, Kosovë. Ai nuk kaloi, por pasi e ndryshoi faturën e tij, shkroi Kosova.zk, madhrat shkuan në Kosovë.
Ibrahim Gjaka thot se këto emërtime kanë të bëjnë me çështjen e kodeksit ndërkombëtar. Sipas tij, ka raste që në dokumentet të tregtisë ndërkombëtare Serbia shkruhet me Serbia.zs apo Kosova me Kosova.ks, dhe kjo mund të vlejë edhe për vende tjera.
Mirë, po, në emërtime kur është fjala te përshkrimi, te emërtimi, me patjetër duhet ta shkruajmë Kosovë.
Zef Dedaj, udhëheqës i divizionit për politikat të tregtisë në Ministrinë e Tregtisë së Kosovës, tregon se në një rast një kamion ishte kthyer prapa, pasi që në dokumentacionin e lëshuar nga autoritetet serbe nuk i referoi Kosovës me emërtimin kushtetues.
Mallat me bashkëngjitje unë mikut Kosovë me të hija, asesi nuk do të lejohen, se nuk janë lejuar nga data në prill.
Ministri Serb Lajic shton se nga 15 marsi, kur taksa e Kosovës për lëndën e parë nga Serbia është shfuqizuar, e deri më 8 prill, në Kosovë janë dërguar mallra me vlerë deri në 7.1 milion euro. Krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit 2018 para vendosjes së taksës, nga Serbia në Kosovë eksportoheshin mallra me vlerë deri në 26.8 milion euro. Lajic thotë se pas vendosjes së taksës në tregun e Kosovës kanë hyrë prodhues tjerë.
Regiona.
Ky boshllëk është shfryzuar para së gjithash nga vendet e rajonit dhe nuk është e thjesht të kthehesh në atë treg tani. Arsyeja e dytë janë masat reciproke. Askush nuk e di me siguri se çfarë kuptimi kanë ato masa në terma praktik, kështu që ekziston një rezervë tek ata që kanë bashkëpunuar më parë apo edhe biznesmen të rinj që do të shesin madhra në Kosovë. Derisa të sqarohet e gjithë kjo, unë mendoj se do të kemi një ndalesë serioze tregtare, thekson Lajic.
Ndryshe, eksportet e Kosovës në Serbi nga 1 prill deri më 15 prill arritën vlerën 452.000 euro. Kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti ka thënë se zbatimi i masave të reciprocitetit nga autoritetet e Republikës së Kosovës do të jetë gradual dhe si përgjigje proporcionale me sjelljen e autoriteteve të Serbisë. Shtetet e Bashkuara kanë kundërshtuar vendimin për të zëvendësuar taksën 100% ndaj mallrave serbe me masa reciprociteti. Ambasada amerikane në Prishtinë ka thënë se Kosova duhet të heqë të gjitha tarifat dhe të mos krijojë bariera të reja, sepse këto politika janë në dëm të qytetarëve të Kosovës dhe janë duke bllokuar ekonominë e Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Qenaj.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është evropaelirë.org.
Qyteti Kumanovës në Maqedoninë e Veriut është vatra kryesore me koronavirus me mbi 300 të infektuar. Autoritetet kërkojnë që qyteti të futet në karantinë, por nga qeveria thonë se për shkak të shumë specifikave dhe numrit të madh të punësuarve jashtë qytetit nuk mund të aplikojnë metodën sikurse në qytetin e Dibrës. Isuf Kadriu sjell hollësi.
Kumanova mbetet vatra e koronavirusit në Maqedoninë e Veriut me 306 të infektuar, sipas të vënave deri të njëjtën në mbrëmje, ndërkohë që para këtij qyteti është vetëm se Shkupi me 367 të infektuar, por me popullsi tërëherë më të madhe se Kumanova. Drejtuesit e komunës e qëndrojnë në kërkesën për futjen e këtij qyteti në karantinë shtetërore, sipas modelit me qytetin e Dibrës, që ishte në izolim të plot për një muaj e që rezultoi me sukses, pasi tani disa ditë me radhë nuk ka asnjë të infektuar.
Smetam de ka samo izolacijeta e najsilno të sredstvo u ovoj moment koje što može da go pobedi virusot da ne se shiri od jednash.
Konsideroj se vet izolimi është mënyra më e fuqishme për momentin që mund të dalë fitimtar për ballë virusit, që të mos zgjerohet në përmasa shqetësuese, por të nisë të ulet në fazë dhe të kalojmë këtë gjendje të rand. Ka deklaruar përmes një platforme interneti kryetari i komunës së Kumanovës, Maksim Dimitrievski. Ai ndodhet në vet izolim shtëpiak pasi të njëjtën ka dalë pozitiv në koronavirus, ndërkohë që në izolim ka detyruar të futen edhe kryeministrin Oliver Spasovski dhe tre ministra të tjerë. Pasi të mërkurën, kishte një takim me ta pikërisht për të debatuar përgjendjen në Kumanov. Dimitrievski tha se nuk i kishte njoftuar paraprakisht antarët e qeverisë se po priste rezultatin e testit për COVID-19, pasi këtë, siç ka thënë, është dashur ta bëjnë institucionet e tjera. Ndërkohë dhe drejtuesit e qeverisë kanë thënë se nuk kanë qenë në dieni me testin dhe simptomat e kreut të Kumanovës, por nuk janë përgjigjur nëse do të kërkohet përgjegjësi për veprimin e Dimitrievskit.
Softo nesme bile izvestimi jas sega voj moment ne možem da.
Sepse nuk kemi qenë të informuar, unë për momentin nuk mund ta them. Përgjigjen duhet ta kërkoni tek ata që ishin me ne në takim. Ka deklaruar ministri i shëndetësisë Venko Filipçe, i cili të njëjtën në mbrëmje ka dalë para medijave, por edhe ai nga shtëpia përmes një platforme interneti. Ai ka thënë se Kumanova nuk mund të krahasohet me Dibrën, që është një qytet mbi 10 herë më i vogël se Kumanova, e cila vetëm në Shkup ka mbi 4000 të punësuar në ndërmarrje institucione shtetërore e mbi 5000 të tjerë që punojnë në sektorin privat. Ndërkohë numri në madh të infektuarve në Kumanov, drejtori rajonal i Institutit të Shëndetit Publik Arif Latifi e ka arsyetuar me numrin e madh të testeve që janë bërë në përputhje me rekomandimet të Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Ai thotë se në ditë janë bërë madje më shumë se 100 teste të çdo person që ka paraqitur simptoma.
Kur jemi drejtuar atë ato grupe, ne kemi ditur se do të ketë pacientë. Qëllimi dhe detyra jonë që të bëjmë më tepër testime, t'i lokalizojmë këto raste, t'i izolojmë dhe në këtë mënyrë të ndërpritet përhapja e këtij infeksioni në nivel lokal.
Thot Arifi duke e theksuar se edhe në qytete tjera mund të ketë shumë të infektuar, por atje nuk janë bërë sa duhet testa apo fshihen rastet nga vetë popullata. Për rastin e Kumanovës ka diskutuar edhe Këshilli i Sigurisë Kombëtare, i cili vendosi vazhdimin e gjendjes së jashtëzakonshme në gjithë vendin edhe për 30 ditë. Presidenti Stevo Pendarovski, i cili kryeson Këshillin, ka thënë se gjendja në Kumanovë është shqetësuese, ndërsa ka kërkuar nga institucione tjera të shqyrtojnë mundësinë nëse edhe në këtë rast mund të përdoret shembulli i Dibrës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadriu.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një qytetar i Ferizajt është personi 12 që ka vdekur pas infektimit me koronavirusin në Kosovë. Klinika infektive Qendrës Klinike Universitare të Kosovës njoftoi se SM 70 vjeç ka vdekur pas disa ditëve në trajtim. Duhet e ditur se SM ishte shtrirë në klinikën infektive më 12 prill dhe se krahas koronavirusit vuan edhe nga sëmundje tjera shoqëruese. Në bazë të dhënave të fundit në Kosovë janë gjithsej 449 raste të infektuarve me koronavirus, 12 raste të vdekjes dhe 79 të shëruar. Tre ginekolog dhe një mami që punojnë në klinikën e ginekologjisë në qendrën klinike universitare të Kosovës kanë rezultuar pozitiv në testin për koronavirus. Lajmin e ka konfirmuar për Radion Evropa Lirë drejtori klinikës ginekologjike Jakup Ismaili. Po, tre ginekolog dhe një mami kanë dalë pozitiv në testin për koronavirus, ata janë infektuar në vendin e tyre të punës, ka thënë Ismaili për Radion Evropa Lirë. Edhe më herët është raportuar për disa raste të mjekëve dhe të infermierëve të infektuar me koronavirus në Kosovë. Ambasadori Amerikan në Kosovë, Philip Kostner, përmes një postimi në rrjetin social Twitter, tha se retorika politike në Kosovë mund të shëndrohet në racizëm, seksizëm dhe homofobi dhe kërkoj nga drejtuesit politik që të përshëndrohet në fakte dhe jo në fyërje. Retorika politike në Kosovë, si në vendet e tjera, shpesh shëndrohet në racizëm, seksizëm dhe homofobi. Kjo i përul ata që bëjnë sulmet e tilla dhe ata që i tolerojnë. Drejtuesit kanë një përgjegjësi ta dekurajojnë këtë shëmti, përshëndrohuni te faktet, jo te fyërjet, shkroi Kostner në Twitter. Ambasadori nuk i referua ndonjë rasti konkret, por që nga rrezimi i qeverisë udhëhequr nga Albin Kurti muajin e kaluar në kuvend, udhëhecit politike kanë shpërsuar gjuhën me njëri tjetrin. Ditëve të fundit ka pasur disa përplasje dhe kritika midis dy ish partnerëve të koalicionit Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe Lëvizjes Vetëvendosje, por edhe midis vetë zyrtarëve të LDK-s. Prokuroria Speciale e Kosovës ka ngritur akt akuzë ndaj një personi me inicialet KP, i cili me 26 mars këtij viti përmes rrjeteve sociale kishte kërcënuar presidentin e Kosovës Hashim Thaçi. Prokuroria njofton se KP dyshohet për kryerjet vepres penale kanosje. Sipas njoftimit të prokurorisë, i dyshuari kishte përdorur një profil të rrejshëm në Facebook përmes të cilit ka kanosur seriozisht të dëmtuarin presidentin e Republikës Kosovës Hashim Thaçi lidhur me punën e tij si person zyrtar, se do t'i shkaktojë ndonjë të keqe me qëllim të friksimit ose të shkaktimit të ankthit. Përveç mesazheve kërcënuese, siç njofton prokuroria, KP kishte postuar edhe fotografi të dy armëve të gjata me çfarë ka shkaktuar frikë te presidenti Thaçi. Shkalla e infektuarve me koronavirus në Gjermani vazhdon të bie, tha në zyrtar shëndetësor të Premten. 10 njerëz që kanë virusin tani u akalojnë atë vetëm 7 personave të rinj. Në fillim të marsit, 10 njerëz kanë infektuar 30 njerëz të rinj, ndërsa në fillim të prillit 13. Sipas shifrave zyrtare, në 24 orët e fundit në Gjermani janë regjistruar 3380 raste të reja pozitive me koronavirus, duke rritur në 133830 numrin e përgjithshëm të tyre. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Të gjuhës ndërruar, këtu pa përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më trejat në Kosovë dhe bot, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.